Men Mark,
ja.
Hvor kommer bakterierne så fra egentlig? Fordi
ja.
Der er jo de der mærkelige teorier om, at de kommer fra ud for rummet, ikke?
Ja.
Så hvis de kommer ud for rummet, og de både styrer vores personlighed og vores hukommelse, er mennesket så bare styret af aliens?
Jamen det er det, jeg tænker. Bakterier, de styrer alt. Det er, jeg tror, det er en fremmed livsform, der prøver at overtage os, styre os indfra.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dum.
Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er 1 trillion bakterier i din tarm, Mark Lyng. Med mig i dag, der har jeg ikke Flemming, fordi Flemming han er simpelthen gået ned, når man hjem med barsel og en ny baby, og jeg ved ikke hvad. Så i stedet for, så har jeg taget en gæst med til at prøve at udfylde Flemmings store sko, både fysisk og mentalt. Jeg har taget Frederik Nergård på 12. med.
Ja.
Velkommen til, Frederik.
Jo tak.
Frederik, vores Flemming og min gode kammerat, helt tilbage fra studiet igennem mange, mange år. Frederik, du har jo været med et par gange før.
Ja, må jeg også lige lave faktisk en fed intro?
Ja, det må du gerne.
Og jeg er Frederik, din mikrobielle mavefornemmelse.
Ja, det er godt. Det er godt. Det er perfekt. Helt perfekt, ligesom det skal være. Cool. Jamen, jeg har taget Frederik med i dag, fordi at i dagens afsnit, der skal vi tale om mikrobiomet. Det er simpelthen et afsnit, der har været længe ønsket og længe undervejs. Og vi skal tale om mikrobiomet i mennesker, og vi skal tale om, hvordan det styrer alt i hele kroppen. Fordi ja, de fleste de har lært om tarmbakterier i skolen, og så er de blevet forklaret, at mikroorganismerne de er der for at hjælpe os med at nedbryde noget mad, for at vi ligesom kan få adgang til, og for at de ligesom kan få adgang til flere forskellige fødevarer. Men i dag, der skal vi komme omkring, hvordan at det på ingen måde er det eneste mikrobiom, det gør. Så vi skal omkring først og fremmest, hvad mikrobiomet det er, og hvordan det kan ændre sig, og så også, hvordan det relaterer sig til sundhed, hukommelse, intelligens og helt over i mentale diagnoser. Og det er derfor, at jeg har min gode ven, PhD-studerende i det menneskelige mikrobiom, Frederik Bartholdi, med i dag.
Det lyder så stort.
Jeg gør det ikke det? Er det ikke en fed titel at få kasket på sig?
Jamen, det er crazy nok. Det føler dejligt. Stadigvæk, som en lille dreng.
Der bare Frederik, du har været med før.
Ja.
Men siden du gæstede programmet, og det var tilbage i sæson 1, da vi talte om Ig Nobel, der er du blevet færdiguddannet som kandidat i molekylær mikrobiologi ved SDU og DTU, og nu er du i gang med en PhD. Og jeg kan forstå, at der er en del af dit projekt, der er hemmeligt,
ja.
Men jeg tænker, om du vil gøre et forsøg på at forklare så meget, du nogle gange kan, hvad det er, du arbejder med til dagligt.
Yes. Så ja, jeg ved ikke, om skal vi starte meget bredt omkring selve mikrobiomet, som er det, vi arbejder med. Så bare sådan helt overordnet, har vi jo fundet ud af, at mikrobiomet, vi kigger specifikt på tarmmikrobiomet, fordi mikrobiomet er sådan en bred klasse af både bakterier og vira og fungi, det er svampe og forskellige andre bakteriofager osv. Og det man jo fundet ud af, at de påvirker kroppen på utrolig mange måder. Udover at de påvirker os både i sygdom og vores helbred, så har vores gruppe gået ind og kigget på, hvad med, at vi kan måske udnytte det her, og så kan vi måske bruge noget syntetisk biologi til faktisk at kurere sygdommen. Så vi kan gå, vores tankegang er simpelthen, at man kan gå ind og modificere de her bakterier, og simpelthen give dem nye egenskaber til behandling af sygdommen.
Er det bakterierne ens eget mikrobiom, man går ind og modificerer, eller er det nye bakterier, så stopper ind i mikrobiomet?
Det er nye bakterier, altså til, i hvert fald til at starte med. Så tanken er at tage noget, vi ved, hvordan virker, og er sikkert på mennesker, og så modificere dem, og så køre dem i de her kliniske settings, som er nødvendige for at få noget produkt på markedet, så man er sikker på, at det er sikkert. I er sikker på, at både du, Mark, men jeg er sikker på også, at lytterne kender til fæcestransplantationer.
Oh ja. Som jo er den førende behandlingsmetode inden for al behandling. Altså det burde alle gøre.
Ja. Så fæcestransplantation, det er jo det er i hvert fald noget nyere, der er kommet ind for de sidste par årtier, som man faktisk kan kurere nogen sygdom med. Ja, nå, men skulle vi lige gå tilbage til, hvad jeg egentlig lavede. Ja, vi prøver som sagt at modificere nogle bakterier, specifikt til at producere nogle neurotransmitter til at behandle nogle forskellige hjernesygdomme. Som for, det kunne for eksempel være depression eller Parkinson eller sådan noget lignende andre sygdomme i hjernen.
Det er sindssygt. Så I laver simpelthen, altså kun med kunstig biologi, der laver I bakterier, som man kan æde eller stoppe op i numsen, og som så kan kurere folk for Alzheimer's og Parkinson's.
Ja, det er vores tankegang, ja.
Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså det er jo så sci-fi, som det overhovedet kan blive. Det er jo, så man kan stoppe bakterier op i numsen, og så kan man blive kureret for mentale sygdomme.
Ja.
Og det skriver du PhD i.
Ja, og det lyder måske lidt federe på papiret, end det er i virkeligheden.
Så det er ikke så fedt at rode lort i virkeligheden.
Nej, det man jo finder ud af, det er, at man skal jo teste det her på nogle dyr. Så man er jo nødt til at give bakterierne til, vi giver dem så både til mus og rotter. Og så skal vi jo have opsamlet deres lort, fordi vi er interesseret i at se, hvad der er, hvordan vores bakterier er, om de bare forsvinder, eller om de stadigvæk er der. Og vi vil jo gerne have den, inden den rører noget andet i dens omgivelser. Fordi der er også bakterier og så videre på overfladen af musene, så hvis den kommer til at falde ned i buret, så er det heller ikke så godt. Så hvad man blandt andet gør, og jeg var meget chokeret, da jeg så det, det er, at man tager musen op, og så nuller man lige deres anus, og så på maven, og så kommer der, så kan man lige fange en lort på vejen der.
Så kan man lige fange en lort lige på vejen der.
Men det er heldigvis noget, jeg ikke gør endnu.
Okay, det gør du ikke nu.
Ej, puha.
Det kommer en dag.
Ja, jeg skal lige have noget dyreforsøg også. Der er sådan noget etik også. Man har, det er ikke så, det er ikke de, hvad hedder det, forsøg I har med, der er så meget etik i, synes jeg.
Ikke på det seneste i hvert fald.
Ikke på det seneste i hvert fald, nej.
Man skal simpelthen lære noget etik for at få lov til at nuller mus i numsehullet.
Ja, man skal lige vide, hvordan man behandler dyrene ordentligt.
Så. Ja, man skal lige vide, hvordan man behandler dyrene ordentligt. Det kan jeg godt se. Det kan jeg også godt se. Fedest, Frederik. Jeg tænker, i forbindelse med det her projekt, du har gang i, der har du indsamlet en ordentlig spandfuld viden om det menneskelige mikrobiom. Og jeg tror faktisk måske, at jeg har fået tilsendt mindst en artikel om ugen fra dig.
Ja, det er godt.
Altså, som kunne komme med på podcasten. Altså, og det er også en stor del af grunden til, at vi endelig får optaget det her afsnit her.
Ja.
Så Fred, kunne du ikke tænke dig lige kort at tease, hvad det er, du skal fortælle os om mikrobiomet i dag?
Jo, så jeg vil sådan set gerne starte helt tilbage på, hvordan man fandt ud af, at der var noget i vores tarm, der virkelig påvirkede hjernen. Og så vil jeg specifikt komme ind og snakke om, hvordan autisme bliver påvirket af bakterier i tarmen, og det samme med, hvordan nogle bakterier i tarmen måske kan være årsagen til, at man får udviklet Parkinson.
Det er perfekt, Fred. Det glæder mig sindssygt meget til at høre om Parkinsons og Alzheimers, og hvordan bakterier de hører med til at både lave det og kurere det. Det er fedt. Inden da, så skal vi have talt lidt om udvikling i vores viden om mikrobiomet, sådan inden for de seneste 10 år, tænker jeg. Og vi skal have talt om, hvordan mikrobiomet det er gået fra at være en måde at nedbryde mad på, til nu at bestemme alt i hele vores krop, stort set. Fred, kan du ikke lige starte med, at du er eksperten her? Du er med i dag, fordi du er ekspert. Det håber du er okay med.
Ja, jeg skulle lige finde ud af, hvordan man var ekspert. Så jeg har fundet nogle spørgsmål til dig, Mark.
Til mig?
Ja, fordi så byder vi lige rollerne rundt, så jeg ved svarene, og du skal bare finde på dem.
Jeg skal bare finde på svarene. Okay.
Yes. Så du har sikkert hørt med det der med, at der er mange flere bakterier i tarmene, end der er menneskeceller.
Ja.
Men hvor mange gange flere?
Okay, jeg har hørt, det er 10 gange flere, og jeg har faktisk også hørt, at det tal, det måske endda er forkert.
Yes.
Ja.
Så det er faktisk fuldstændig korrekt. Så man har de sidste 10 år har næsten altid sagt, at der er 10 gange så mange bakterier, som der er humane celler i vores krop. Så vi faktisk består mere af celler fra bakterier, end vi gjorde af humane celler. Men man er mere kommet over til faktisk bare det forholdet 1-1.
1-1, men det er stadig ret vildt bare, så vi er lige så meget bakterier, som vi er menneske.
Ja. Det er, men de er jo så meget mindre heldigvis, men de fylder stadigvæk det, der svarer til cirka 2 kilogram.
Det er 2 kilo bakterier i vores krop lige nu.
Ja, på sådan en gennemsnitlig person på de der 75 kilo, så det er mere end 2%.
Det er virkelig, virkelig meget. Det er helt vildt meget. Hold nu op. Det er mange bakterier.
Man har også kigget på, hvorfor er det, at de her bakterier, de påvirker kroppen så meget, og hvordan kan de egentlig have så stor indflydelse?
Ja.
Så jeg, man, der i starten af nullerne, der fandt man ud af det her Human Genome Project, hvor man fik sekventeret hele det humane genom.
Mm-hmm.
Og der har man fundet de her cirka 20.000 bakterier, eller ikke bakterier, humane gener. Men hvor mange gener findes der så unikke gener i bakterier? Hvis du kigger på de her, der er cirka 100 trillioner for bakterier, hvor mange unikke gensekvenser har de cirka?
Okay. Så hvor mange forskellige gener har alle bakterierne, når vi mennesker vi har 20.000?
Ja.
Så jeg ved, at en bakterie har cirka 5.000 gener, alt efter hvilken bakterie der er. Coli har i hvert fald, og det er den, jeg har på armen. Jeg tænker, at hvis der nu er...
Og så er der selvfølgelig nogen, der overlapper, som har de samme.
Præcis, det er jo lige præcis det. Så hvor mange forskellige er det? Jamen, jeg tror sgu, de har lige så mange. Jeg tror, alle bakterier i vores krop har lige så mange forskellige gener, som vi har i mennesket.
Det er en lille smule flere. Vi kommer op og rammer 232 millioner gener.
Nej, det er mange. Nej, det er vildt mange.
Det er fuldstændig crazy mange. Altså, det er jo ikke, det er jo, jeg forstår det stadigvæk ikke helt. Men det betyder jo bare, at kompleksiteten er meget mere voldsom, når vi skal til at snakke med metabolitter, som er det mange af de her gener, de er med til at påvirke kroppen med. Ja, men Mark, skal vi bare snakke om, hvordan det her mikrobiomfelt egentlig startede?
Ja, kan du? Jeg tænkte på, om du som ekspert ikke kunne prøve at forklare, hvad er det menneskelige mikrobiom egentlig?
Ja, men det menneskelige mikrobiom, det er en bred betegnelse for alt mikrobielt, så det er bakterier, svampe, vira og bakteriofager, og det lever både på os, så på vores skind, men det lever også i vores tarme, de findes også, man har også fundet ud af senere, de lever i vores lunger, og der er også nye indikationer, der viser, at de faktisk lever forskelligt, at de også kommer ind i selve kroppen med nogle forskellige organer.
Okay.
Så er der nogen, der diskuterer selvfølgelig, om det er mening eller ej, men, men det er, på en eller anden måde, så lever de bare i symbiose med os, og det har de jo så åbenbart gjort i altid. Så de har jo på en eller anden måde fundet ud af at udvikle sig sammen med mennesket.
Mm-hmm.
Og det der er masser af eksempler på. Så for eksempel allerede fra når du bliver født, så ens modermælk, man får fra sin mor, der er nogle bestemte sukkertyper i den modermælk, som specifikt kun kan nedbrydes af nogle bakterier i tarmen.
What?
Så på den måde, så kan du få selekteret de positive bakterier for fosteret, eller ikke for fosteret, men for det første måneders udvikling af dit barn.
Ja, så du får ligesom nogle, de der bestemte bakterier, som barnet skal have, fordi at der er nogle bestemte sukkerstoffer, som kun kan nedbrydes af de bakterier.
Lige præcis.
What?
Så hvis man ikke får det, så kan man få en overrepræsentation af nogle dårlige bakterier, så at sige,
ja,
som så kan give andre følgende virkninger. Og det, der er for eksempel, man mener, at der er en fordrejning i ens mikrobiom med folk, der har kolik, hvor babyen skriger helt vildt. Og det kan, der er forskellige teorier, men der er nogen, der mener, at det er bare fordi moren har spist nødder eller sådan noget, som børnene ikke kan tåle under graviditeten, eller det findes i simpelthen brystmælk, altså sådan nogle metabolitter der.
Hvor er det sindssygt. Okay, så du siger, mikrobiomet er ligesom over det hele, det er alle de bakterier og mikroorganismer, vi har, som både hjælper os og alt muligt andet. Så ja, hvordan siger du så, at man ligesom fik startet på det felt af forskning? Hvorfor gik folk i gang med at kigge på, hvad der er af bakterier i tarmene?
Jamen, vi skal have fat i en professor, der hedder Jane Foster, som kiggede på nogle mus, som ikke havde noget tarmsystem. Dem kalder vi germ-free mice.
Mm-hmm.
Så hun kiggede på de her to forskellige slags mus, og så havde hun i sådan en labyrint, hvor der er nogle steder, hvor der er meget åbent, og så er der nogle steder, hvor der er meget smalt. Og så kunne de se en forskel i de her mus opførsel. Dem uden et tarmmikrobiom, de var meget mere nervøse, og så bevægede sig langs kanterne.
Okay.
Hvor at dem, der havde tarmmikrobiom, de kunne godt finde på at udforske det her åbne områder. Og den prøvede hun at publicere, men det fejlede. Altså, det blev simpelthen rejected, det her. Og det giver jo god mening, når der kommer sådan en helt ny påstand. Men Mark, hvor mange gange tror du, hun prøvede at få smidt sit paper ud?
Det ved jeg sgu ikke. Et normalt antal, det er vel sådan 5 gange, før man giver op, tror jeg.
Hun brugte 3 år yderligere og 7 forsøg på at få publiceret sit paper.
Damn. Det er lang tid. 3 år. Hold da op.
Og så er vi altså i slut nullerne. Så det er jo et helt nyt felt.
Hold da op, okay.
Og det vokser eksponentielt med artikler omkring det, det her emne. Så det er jo super interessant.
Ja, fordi altså, så min forståelse var, at et af de første og de største gennembrud, man fik inden for tarm-mikrobiomforskning, det var, at det ligesom er mikrobiomet, der styrer ens næringsindtag. Er det ikke rigtigt? At mikrobiomet har en stærk indflydelse på ens næringsindtag, hvor meget indtag man ligesom...
Så ja, meget. Så mikrobiomet, det, man kan jo sige, at mikrobiomet skal også have noget at leve af. Mm-hmm. Så man har jo altid tænkt, man spiste noget, og så var der mikrobiomet i tarmene, bakterierne, de skulle spise noget af maden, og så optog man selv resten.
Ja, præcis. Og jeg fandt nemlig altså studiet helt tilbage fra 80'erne, hvor at der var en gruppe forskere, der havde set, at hvis man fjernede mikrobiomet fra mus, ligesom du sagde, lavede de her germ-free mice, at så krævede de sterile mus, kalder jeg dem, ikke fordi de ikke kan få børn, men fordi de ikke har nogen bakterier, de kræver et langt større energiindtag end de vilde mus, altså de almindelige mus, for at opretholde den samme vægt. Så de skulle have meget mere at spise, før de havde samme vægt, hvis ikke de havde bakterier. Og man så faktisk specifikt, at de vilde mus, de almindelige mus, de havde 47% mere fedtmasse end de sterile mus. Selv når de sterile mus, de indtog mere energi end de vilde mus. Så de vilde mus, de havde altså en 50% ekstra i fedtmasse, selv når de indtog mindre energi end de andre mus. Det er fuldstændig sindssygt, var. Og det man så kunne se yderligere, det var, at en af de ting, jeg tror, der er kickstartet hele mikrobiomforskningen, det var, at da man tog mikrobiomet fra de vilde mus, og så smed dem over i de sterile mus, så steg de sterile mus fedtmasse med 60%.
Det er virkelig voldsomt. Altså, hvordan noget, som ikke er mennesket i sig selv, påvirker os på den måde, det giver stadigvæk ikke mening i mit hoved.
Men det er også det er sådan en stor ting. Det er også det, du snakker om med fasestransplantationer her lige før, ikke?
Ja.
At det er ligesom det, der kickstartet mikrobiomforskning, at man har fundet ud af, at hvis du kan overføre mikrobiomet fra en person til en anden, eller fra et individ til en anden, og så tager du ligesom mikrobiomets karakteristika med sig.
Ja, jamen det er vildt mærkeligt. Altså, man har altid vidst, at når man har ondt i maven, så skal man bare drikke noget yoghurt og sådan noget. Og det er jo også for at få nogle gode bakterier, sådan nogle lactic acid bakterier, sådan nogle syrebakterier, som kan hjælpe på maven. Men altså, hvis man kan finde ud af, hvad for nogle bakterier, der er godt i hvilke sammenhæng, så kan du jo faktisk få måske kureret specifikt de sygdomme, du har, i stedet for bare at spise sådan en blandet cocktail.
Og det er jo sjovt, du siger det, hvis man kan finde ud af, hvilke bakterier specifikt, der gjorde noget specifikt, fordi det, man har gjort sidenhen, det er, at man har sekventeret tarmfloren hos tusindvis af mennesker, har jeg fundet ud af. Man er simpelthen gået ind og kigget på, hvilke bakterier er der hos alle de her mennesker her. For ligesom at se, om man kan finde sammenhæng mellem den vægt, som de folk de havde, og så hvilke tarmbakterier de nogle gange havde. Og de fandt ud af, at den type bakterier, vi ofte har flest af, det er også at den, der er mest associeret med overvægt. Så de bakterier, der hedder Firmicutes, eller Firmicutes, er det er bakterier som Bacillus, som vi har snakket om en del, Listeria, som nogen måske kender, der er Staphylococcus, Enterococcus, Lactobacillus, som du faktisk også lige sagde, og Clostridium til sidst. Alt sammen tarmbakterier, som vi egentlig kender i en eller anden grad fra tarmen eller fra andre steder på kroppen. Og nogle af dem, altså genkender vi måske som værende gode bakterier. Right? Ja. Det er i virkeligheden dem, som man har set, er mest associeret med overvægt.
Det er mærkeligt.
Er det ikke lidt specielt? Jeg synes også, det er meget sejt, at man kan finde ud af, at de her bakterier specifikt er associeret med overvægt. Så hvis du sænker mængden af dem, øger mængden af nogle andre bakterier i stedet for, at så er du mindre tilbøjelig til at blive overvægtig.
Men det er jo det, der er så altså fuldstændig crazy, og vil ændre hele vores samfundsforståelse, fordi PT er der jo bare fat-shaming, og hvis du er fed, så er det dit eget, så skal du bare motionere og ændre din kost. Mm-hmm. Men altså, hvis man kan få 50% mere fedt ved at have nogle bestemte, altså det var så ved germ-free mice, men hvis det der er afgørende, at nogle bestemte bakterier, så bliver du 50% mere fed. Altså, det virker fuldstændig crazy, synes jeg.
Fuldstændig. En af de ting, jeg synes, der er mest interessant ved det her, det er ligesom de gode bakterier, man kan få i mikrobiomet. Så der, specifikt så er der lactobacillus, som kommer fra yoghurt, som du også snakkede om, altså mælkesyrebakterierne. De forekommer i stort set al form for fermenteret mad. Der er yoghurt, øl, surdej, sauerkraut. Hvis der er noget, man har fået at vide, så er det sgu da, at mælkesyrebakterier, de er gode for os. Right? Altså det er det jo helt bestemt. Og det viser sig, at historien om mikroorganismer og overvægt, at den langt fra er sort-hvid. Altså den har masser af nuancer, som metabolismen nogle gange har. Fordi selv om man har i de her studier med mus og ved mennesker også, har associeret øget indtag energi med mængden af lactobacillus i tarmen, så har man også set en masse gode egenskaber for lactobacillus. Så nu kommer vi nemlig til noget af det, som jeg synes er sindssygt spændende, fordi nu går vi væk fra metabolismen, nu går vi over til noget af det, som er virkelig, virkelig sejt ved mikrobiomet. Og det er, at mikrobiomet styrer ikke bare vores metabolisme, de styrer ligesom også vores hjerne. Så ja, vores tarmsystem kan signalere frem og tilbage mellem hjernen, og hjernen kan signalere vores tarmsystem. Og det kan hijackes af bakterier, simpelthen. Noget, der er blevet så velkendt, at man kalder det for microbiome gut-brain axis. At det simpelthen er en akse mellem sit mikrobiom og maven og op til hjernen.
Ja, og det åbner jo op for et helt nyt altså felt, sådan et tværdisciplinært felt med neuroscience, altså forskning i hjernen, og mikrobiologien, forskning i bakterierne.
Mm-hmm.
Og der er en rimelig kendt forsker inden for det her felt, der hedder John Cryan, som har givet et helt nyt term til nogle bestemte bakterier, som påvirker hjernen, og han kalder dem psychobiotics.
Psychobiotics, okay.
Psychobiotics. Og han har faktisk også udgivet en bog omkring emnet, men det er simpelthen fordi, man har fundet ud af, at der er nogle bakterier, de kan producere noget hormonlignende molekyler, og det samme kan de også producere nogle sådan lignende neurotransmitter.
Ja.
Så i stedet for, at det er mennesket, der producerer dem, så er det sådan set bakterierne, der producerer dem. Og så påvirker de på den måde hjernen, enten via nogle receptorer i tarmene.
Mm-hmm.
I tarmene, det er faktisk, man har fundet ud af, er fyldt med nerver. Der er omkring 200 millioner nerver koblet rundt om tarmene, og det nervesystemet hedder det enteritiske nervesystem.
Okay.
Og det er sådan det er bare sådan et passivt nervesystem, så det er ikke ligesom vores arme, hvor vi bare kan bevæge dem og sådan noget. Det er noget, der kører helt passivt, som vi ikke selv kan styre.
Men det kan bakterierne så?
Det kan bakterierne nemlig.
Ej, det er fuldstændig vanvittigt. Så vidt jeg forstår, så kan bakterierne nemlig ikke bare, altså så de kan sende signaler op, og man kan måske sige, okay, og hvad gør det så? En af de ting, som gjorde, at jeg blev interesseret i mikrobiomet, dengang ligesom var, og fandt ud af, hvor vanvittigt det egentlig kan være, det var, at man for lang tid siden, jeg har også talt om det i programmet før, at der lavede man et studie, hvor man tog nogle mus, og så udsatte man dem for nogle hukommelsestest. Her tog man henholdsvis mus mad og uden mikrobiom, og så satte man ind i et rum med to objekter. Og det kunne være en bold og en træklods. Og så lod man ligesom musen lære de her to objekter kende. De fik lov til at gå hen og snuse til dem, og ligesom sige, ah, det er en bold, ah, det er en træklods. Og så tog man musen ud igen, og så byttede man den ene genstand ud med en ny genstand. Så nu var det ikke en træklods længere, nu var det en Batman-actionfigur i stedet for. Og en bold. Og så satte man musen tilbage igen. Og da man gjorde det, så opdagede man, at de mus, der havde et mikrobiom, de snuste mest til Batman-actionfiguren, og ikke så meget til bolden. Men dem, der ikke havde noget mikrobiom, de snuste lige meget til begge to. Altså deres korttidshukommelse var simpelthen, hvad skal man sige, ændret af, at de ikke havde noget mikrobiom. Det var ringere af, at de ikke havde noget mikrobiom, så de kunne ikke huske, hvad det var for nogle objekter, de havde snuset til. Det er ligesom det, jeg tænker, der gjorde, at mikrobiomet var mega sejt. Så sidste år, der var der et hold forsker, der tog det her studie her til det ekstreme. Her der tog de 535 mus af 29 forskellige stammer og undersøgte deres hukommelse. Og de her stammer her, som man kalder, det er forskellige typer af mus. Så de havde forskellige farver, de havde forskellige pels, de havde også forskellige personlighed. Nogle af dem, de var modige, nogle af dem, de var sky. Det var meget forskelligt. Det var ligesom så forskellige mus, som man overhovedet kunne ind i de her 29 grupper. Og så testede man deres hukommelse ved at lade dem gå ind i et rum, og så give dem et meget svagt, men stadig ubehageligt stød. Sådan at muserne blev forskrækket, og så farede de ud af rummet igen. Og så 3 dage senere, så sætter man dem foran det samme rum. Og de mus, der gik ind i rummet igen, de blev så kategoriseret som havende dårlig hukommelse. Så nu havde man 535 mus, hvor man har fundet ud af, okay, nogle af dem har god hukommelse, nogle af dem har dårlig hukommelse. Og nu kan de så ligesom korrelere musens respons på hukommelsetesten, altså om de havde god eller dårlig hukommelse, med deres genom, med deres gener og deres mikrobiomers. Og man kunne altså undersøge, om mus med en god hukommelse, de havde nogle specifikke genaktiverede, eller nogle specifikke mikroorganismer i deres tarm. Right?
Det er vildt.
Er det ikke sindssygt? Så man er simpelthen været inde og se, okay, man havde ligesom set, at nogle mus måske havde en ringere korttidshukommelse, hvis de havde et andet mikrobiom. Nu har man simpelthen gået ind og undersøgt, hvad er det, der gør, at mus de enten har dårlig hukommelse eller god hukommelse? Gener, dem må vi ikke sende sig i, vel? Det er who gives a fuck about gener. Det er bakterier, der er sejker. Mikrobiomet, det viser noget rimelig interessant her. Fordi forskerne, de fandt 4 familier af bakterier, der var associeret med god hukommelse. Og af de 4, der var den, der forekom oftest i musene. Det var lactobacillus. Det er simpelthen mælkesyrebakterierne.
Ej, det er vildt.
Så nu forskerne her, de bliver jo ligesom interesseret i lactobacillus. De vil gerne se, okay, kan lactobacillus så øge hukommelsen hos de her mus? Er det det, den gør? Så det næste, de gør, det er, at de tager mus uden mikrobioner. De tager de her sterile mus. Og så fodrer de dem med lactobacillus. Sådan at de har sterile mus, der kun har lactobacillus inde i maven. De har ingen andre bakterier overhovedet, kun lactobacillus. Og så udsætter de dem for den samme hukommelsestest. Og så opdager de simpelthen, at mus, der har spist lactobacillus, de husker langt bedre end de stadig sterile mus. Så det var simpelthen nok for musene bare at spise lactobacillus. Så kunne de huske, at rummet gav stød 3 dage efter.
What? Så ved at bare spise yoghurt, så øger man sin hukommelse.
Det er lige præcis. I hvert fald ved mus. Altså, men for mig der virker det her faktisk ikke sådan helt vanvittigt nu. Fordi igen, at bakterier skulle kunne udskille molekyler, som har en anden effekt, det er sådan relativt håndgribeligt. Ja. Det kan jeg nogenlunde følge med i. Der, hvor jeg står af, det er, når man så begynder at påstå, at mikrobiomet, det også kan styre ens personlighed og ens socialitet. Så ja. Det kan styre ens hukommelse, men det kan åbenbart også styre ens personlighed. Og Frederik, du har selv faktisk sendt et studie ind, hvor der var forskere, der undersøgte honningbiers mikrobiom. Og de opdagede, at bier simpelthen bruger deres mikrobiomer til at identificere fremmede bier. Så hvis de tog sterile bier og gav dem en ud af 2 bakterier, så ville bierne kun acceptere andre bier, der havde den samme bakterie. Og de afviste de bier, der havde en anden bakterie.
Altså, det er jo på en måde, er det vildt mærkeligt, men også er det genialt. Altså, du kan have forskellige bi-communities, altså bi-bo, og så kan de se forskel inde i boen, hvad for nogen, der er arbejder, og hvad for nogen, der er det. Og så kan de også se, hvis der kommer en vildt fremmed på baggrund af deres bakterier.
Men hvad sker der for? Hvad sker der for, at de ikke har udviklet et system til det selv, at det er bakterien, der har udviklet systemet for dem? Hvor er det mærkeligt? Er det ikke det?
Og det er faktisk, når du siger, men ja. Hver gang jeg læser det, så bliver man også bare sådan, det giver da ikke nogen mening. Hvorfor er alt bare styret af de her forbandede bakterier?
Altså, er alt bare styret af de her forbandede bakterier? Hvad fanden er det, der sker, hva'?
Ja.
Men det bliver vildere endnu, Frederik, fordi det gælder ikke kun for bier.
Nej.
Vi mennesker, vi bruger jo vores personlighed til at acceptere eller afvise andre mennesker. Og Magnus Zimmermann, han sendte en artikel ind til os, hvor forskere de havde taget lorteprøver fra 655 forsøgspersoner over 18, og så havde de sekventeret deres lort, igen for at finde ud af, hvilke bakterier der var i deres lort. De samme deltagere, de udfyldte så en personlighedstest med 44 forskellige variabler, der er beskrevet ting som adfærd, diæt, sundhed, livsstil, social demografi, alle sådan nogle ting. Og så kan forskerne ligesom, nu har de jo ligesom de havde med musene og deres hukommelsestest, så har de data, der fortæller om en persons mikrobiom, og data, der fortæller om en persons personlighed. Og så prøver de at kigge på, okay, er der så en sammenhæng mellem, hvilket mikrobiom man har, og hvilken personlighed man har? Og de finder faktisk en del sammenhængen. De finder blandt andet, at folk, der har en større diversitet i deres mikrobiom, de har også svaret, at de har et stort socialt netværk, de spiser mange forskellige ting, de spiser en del mad med probiotiske mikroorganismer. De føler sig også generelt sundere, og giver deres søvnkvalitet en højere karakter, end folk, der ligesom har en mindre diversitet. Omvendt, så folk, der har mindre diversitet i deres mikrobiom, altså færre forskellige bakterier, de er mere tilbøjelige til at give andre ret, til at være medløbere.
What?
De er mere stressede, de er generelt mere syge, og så er de mere tilbøjelige til at have hund, åbenbart. Totalt counterintuitive, men så, ja, ja.
Så kattemennesker er klogere end hundemennesker?
Jeg synes ikke, man kan drage nogle konklusioner endnu. Men de har simpelthen kunne finde sammenhængen på diversiteten i ens mikrobiom, og så på ens personlighed, hvordan man opfører sig ude i den virkelige verden, eller hvordan man selv synes, man opfører sig i hvert fald. Man kan selvfølgelig ikke, man kan jo ikke konkludere nogen årsag ud fra et studie som det her. Right? Altså det, men det er correlation, causation. Der er ikke nogen causation ud for det her, for man har ikke en direkte link, man har kun sammenhængen. Der er ikke nogen rigtige forklaringer. Men det ser umiddelbart ud til, at mindre diversitet i mikrobiomet, det hænger sammen med ringere helbred, og med mere negativ personlighedstræk. Ja. Så en af de ting, vi ikke kan vide for det her studie her, det er, om det er de negative personlighedstræk, der giver et mindre divers mikrobiom, eller om det er det mindre diverse mikrobiom, der giver de negative personlighedstræk. Så jeg sagde for eksempel, at folk med et mere divers mikrobiom, de var mere sociale. Man kan ikke vide, om de er mere sociale, fordi de har et divers mikrobiom, eller om de har et divers mikrobiom, fordi de går rundt og slikker folk i ansigtet, og er mere sociale.
Hvad, ja.
Det er svært at sige.
Ja, men hvis jeg lige vil smide en kommentar til det der, fordi jeg har lige siddet til sådan et seminar nu her, eller sådan en konference, og der var der en, der fortalte netop omkring det her med diversiteten. Og at man har jo i de sidste par år, der har man jo set det her udvikling i folk, der har astma og allergier og sådan noget. Og han har en teori om, at vestlige verden simpelthen per generation taber den her diversitet, fordi at man enten bliver født ved kejsersnit, eller man ikke bliver opfostret i det naturen, altså man bliver opfostret i de her kliniske rammer. Så på den måde over lang tid, og så også når man dræber dem, man dræber jo også bakterierne med antibiotika. Så han har en teori om, at over et par hundrede år, så kan vi faktisk miste den her store diversitet, vi har, og så får det særligt endnu flere sygdomme, hvilket var man bare så sådan, oh shit.
Oh shit, indeed. Er det jo lige præcis noget rigtigt lort? Bogstaveligt talt, no pun intended.
Ja, true.
Så den sidste ting, de her forskere, de ligesom finder ud af, de kan jo ikke se, om det er, du ved, det mindre diverse mikrobiom, der gør personligheden, eller personligheden, der gør det mindre diverse mikrobiom. Men de kan gå ind og så kigge på de bakterier, som folk de har i deres mikrobiom, og så se, okay, hænger det så, de specifikke bakterier, hænger de sammen med deres personlighedstræk? Og der finder de faktisk, at hvis man har bakterier, der hedder Akkermansia eller Lactococcus, som ikke helt er den samme, som vi havde før, hvad har dem i sin mikrobiom, så er man mere social, eller mere tilbøjelig til at være social i hvert fald, hvis man, baseret på ens egne holdninger, mens mindre sociale mennesker, de var mere tilbøjelige til at have en bakterie, der hedder Sutarella, i deres mikrobiom. Simpelthen. Så man har simpelthen kunne finde specifikke bakterier, som man har kunne hænge op på. Der har været en statistisk signifikant sammenhæng mellem at have de bakterier i sin mikrobiom, og hvad man har svaret i sin personlighedstest.
Det er så mærkeligt.
Er det ikke mega mærkeligt? Igen, vi kan ikke vide, hvad der kommer først.
Men Mark, ja? Hvor kommer bakterierne så fra egentlig? Fordi ja. Der er jo de der mærkelige teorier om, at de kommer ud for rummet, ikke? Ja. Så hvis de kommer ud for rummet, og de både styrer vores personlighed og vores hukommelse, er mennesket så bare styret af aliens?
Jamen det er det, jeg tænker. Bakterier, de styrer alt. Det er, jeg tror, det er en fremmed livsform, der prøver at overtage os, styre os indfra.
Det er ikke så godt. Jeg skal lige råbe højt om det, så.
Ja, vi er alle sammen bare kød mecha suits, der bliver styret af små, bitte små individer inde i vores krop. Det er ligesom i Pacific Rim. Det er det, der.
Pacific Rim?
Pacific Rim, med de der mechas, der kæmper mod Godzilla, hvor der så sidder folk ud, ligesom, okay, hvad med Power Rangers? Heller ikke Power Rangers.
Jeg kommer ikke så meget ud.
Det kan jeg godt høre. Okay, så robotter, der bliver styret mennesker indenfra.
Det er det.
Så det viser sig ligesom, at mikrobiomet, det ikke bare har en effekt på vores fysiologi, men også på vores hukommelse, på vores indlæring, og så endda på vores personlighed. Så Frederik,
ja.
Det er også noget med, at det kan mere end det.
Ja, så jeg har specifikt prøvet at kigge på to specifikke sygdomme, som er forbundet til hjernen på en eller anden måde, og hvor man specifikt har fundet et link til nogle bestemte bakterier i tarmen.
Mm-hmm.
Og den første sygdom, jeg sådan vil snakke om, det er også det, hvornår er det en sygdom. Men autisme, det er jo sådan, at man skal i dagens Danmark, der skal man lave en eller anden test, og så får man at vide, okay, du er næsten autistisk, eller du er autistisk. Fordi det er på sådan en score, ikke?
Okay.
Og der er mange ting, man ikke forstår om den her sygdom. For eksempel, hvorfor er det, der er fire gange så mange mænd som kvinder, der er autistiske? Mm-hmm. Så der må være et eller andet sådan sex bias. Og man har også fundet ud af, at hvis kvinder under deres graviditet bliver sådan syge eller indlagt eller sådan noget, så får du øget din risiko for at få et autistisk barn med 80%. Okay. Altså nu er risikoen jo stadigvæk meget lav for at man får et autistisk, men det bliver alligevel øget med 80%.
Ja, okay, altså næsten fordoblet.
Ja. Og så spørgsmålet er autisme på en eller anden måde arveligt, eller hvordan fungerer det?
Okay, ja.
Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over. Men så har jeg fundet et studie, hvor man prøvede at teste gravide mus, om hvis de blev syge undervejs, hvad skete der så? Så det, de her forskere, de har gjort, de har simpelthen sprøjtet noget DNA ind i musene, for ligesom at simulere, at det bliver angrebet.
Mm-hmm.
de aktiverer selvfølgelig immunforsvaret, og det får nogle specifikke immunforsvarsceller til at reagere. Det er dem, vi kalder T-helper cells, T-hjælpercellerne. Mm-hmm. Og de producerer så et bestemt molekyl, det hedder cytokin 17, interleukin IL-17. Og man kan så se, at det bevæger sig op i hjernen på både moren, men det bevæger sig faktisk i hjernen ned i babyen, på fosteret inde i maven,
okay,
og binder til nogle receptorer i hjernen, sådan så hjernen bliver overaktiv. Hvilket er det, der er karakteristisk ved autisme, at de kan se altså mønstre i crazy former.
Det er jo sindssygt.
Ja, og da jeg læste, så var jeg sådan, jeg var meget skeptisk, ikke? Men de prøvede så at teste ved tilstedeværelsen af bestemte bakterier. Ikke? Der er nogle andre, der har så taget det her og kigget videre på det her med autisme, og hvordan det kunne være linket. Så der var nogle forskere, der havde nogle autistiske mus. Man har åbenbart udviklet nogle autistiske mus.
Hvordan er en autistisk mus? Hvad skal der til, før man kalder en mus for autist?
Den kan lave Picasso og sådan noget.
Ja, måske ikke. Jeg tror ikke, men vi har lige debunket der med savanthed i autisme også, tror jeg.
Men, jeg ved faktisk ikke, hvad der skal til. Men,
de må have nogle parametre, de bruger til at måle på. Man kan vide, om de er ens med det, man bruger til at måle menneskelig autisme på. Det må det jo være.
Altså, jeg gætter på, det er sådan et angst og sådan noget, fordi det er sådan det man prøver. Og, altså det, jeg har også snakket med nogen, der forsker i det her med angst og sådan noget på mus. Så det er jo bare, at man udsætter dyrene for nogle mærkelige forsøg, og så ser man, om de opfører sig anderledes.
Okay, ja.
Der er sådan to klassiske, det er den, jeg har snakket om tidligere, og sådan open field, hvor man ser inde i sin kasse, hvor det løber langs kanten, eller løber inde i midten.
Ja.
Og så er der sådan nogle, der er lidt mere voldsomme, vil nogen mene, hvor man tager musen og kaster den ud på vand, ned i noget vand, og så ser man, hvor lang tid den prøver at overleve, indtil den giver op og nærmest drukner.
Det
så
har vi også haft med. Virkelig ubehageligt.
Ja. Men lige præcis, hvad der gør en mus autistisk, det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Nej.
Det er heller ikke så vigtigt for historien.
Nej. Men de havde i hvert fald sådan nogle autistiske mus og nogle ikke-autistiske mus gående rundt, og så ser man stille og roligt, at de her, der først var autistiske mus, de lige pludselig ikke er autistiske mere efter nogle dage. Og så tænker forskerne, hvad fanden kan det være?
Hvad?
Ja. Men Mark, nu er mennesket heldigvis ikke ligesom mus, fordi mus, de går rundt og spiser hinandens afføring.
Ah, det har jeg lært, hvad det hedder.
hvad hedder det?
Koprofil. Simpelthen, kopro, det kommer af lort på græsk, tror jeg. Okay. Så hvis man er koprofil, så er det fint, man godt kan lide lort.
Okay.
Ja, der er en lille folkefag for jer derude. Ja, ja.
Findes der mennesker, der kop? Nej, det behøver du ikke svare.
Nej, det skal jeg ikke svare.
Nå, men så de fandt jo så ud af, at de her mus, der tidligere havde været autistiske, som ikke længere var autistiske, dem undersøgte de så deres mikrobiom, og de identificerer så en bestemt bakterie. Den hedder L. reuteri, eller sådan noget. Og dem ville de jo så gerne teste, om det virkelig kunne passe, at det var den. Så derfor fodrer de den her bakterie til de her mus, der er autistiske, og de får præcis det samme output af det, med at de her mus, de mister den her autistiske opførsel, ved at bare fodre en bestemt bakterie.
Jeg forstår det slet ikke. Jeg var ikke klar over, at man kunne kurere autisme.
Nej, altså der er også, der er begyndt at blive testet på mennesker med, at man har, der er i hvert fald lavet med, at man kan lave, som hvis det er små børn under en 5 år, så kan man godt lave de her fæcestransplantationer for raske mennesker. Så fjerner du simpelthen bare det hele, og så får du både bakterier i kapsler igennem munden, og får skubbet noget op i nummeren. Og så mister du sådan set de autistiske træk.
Altså, du stadigvæk... Hvad? Er det rigtigt?
Ja, ja.
Det var jeg bare... Nej, nu stopper du.
Altså, der er stadigvæk ikke... Altså, der er ikke noget videnskabelig evidens, fordi det er sådan et enkelt tilfælde, det er sket ved.
Okay.
Fordi det ikke er sådan helt common practice endnu, så er det stadigvæk være sådan lidt. Men der er historier omkring, at det er sket.
What?
Men det interessante her, det er, at de finder jo sådan ud af noget mere. De finder nemlig ud af, hvordan den her molekyl, det fungerer. Så den her bakterie, den påvirker simpelthen en stor nerve. Den hedder vagusnerven. Og det er faktisk motorvejen mellem hjernen og tarmen. Og man finder simpelthen ud af, ved at give den her bakterie, så påvirker den nerve der, og det har man fundet ud af ved at først bare klippe den der nerve over, og så kan man så se, at hvis nerven ikke er der i takt, så bliver man ikke påvirket af det.
Aha, okay, ja. Det er meget typisk biologer. Så klipper den bare i stykker. Den skal ikke have den.
Ja, men det mest interessante ved det her, det er, at den her bakterie, den påvirker også vores sådan oxytocin i hjernen, så vores glædelse, belønningssystem.
Ja, oxytocin.
Yes.
Yes, okay.
De er så startet på et klinisk studie på børn, 80 børn i Italien nu, og prøver at se, om man kan kurere autisme med den her bakterie.
Hvor er det? Undskyld, hvad? Det var jeg overhovedet... Yeah. Jeg har aldrig tænkt på autisme på den måde. Jeg troede ikke, at det var noget, man... Det giver ingen mening for mig at sige, at man kan kurere autisme. Det forstår jeg slet ikke.
Nej, det giver ikke nogen mening, men det er jo fordi, vi ikke forstår sygdommen. Alle de her hjernesygdomme, vi forstår dem ikke.
Nej, det er rigtigt.
Så vi har jo bare antaget, at vi kan jo bare måle, der er noget, der går op, og der er noget, der går ned i hjernen, og så har vi bare sagt, det er involveret af det, og så giver vi dem nogle fancy navn efter dem, der opdager dem.
Og nu kan du æde en bestemt bakterie, og så kan du kurere en mus fra autisme på 3 dage.
Ja, jeg ved så ikke lige, hvor lang tid det tager, men ja, i teorien, så skulle det kunne virke.
What the fuck? Undskyld, hvad? Så det er mikrobiomet, der kommer til at være vores kur mod... Igen, det lyder åndssvagt at sige kur mod autisme, men... Ja.
Ja.
Jesus Christ, det er vanvittigt.
Det er jo det, der er fuldstændig crazy. Jeg har et lidt andet eksempel, og det er det, som jeg synes, vi skal med. Og det er i forhold til Parkinson.
Aha.
Så Parkinson, det udvikler sig jo primært ved ældre mennesker.
Mm-hmm.
Og det giver sådan nogle rystebevægelser og noget stivhed og sådan noget. Og problemet er, at man tager vildt mange piller, når man først kommer ind og får Parkinson. Og det skyldes et bestemt protein i hjernen, der hedder alfa-synuklein eller sådan noget. Som, jeg ved ikke, om jeg snakker om prioner, men det er simpelthen, at det her protein, det misfolder. Og det får også andre af de her proteiner til også at misfolde. Og så danner det sådan en kæmpe klumpet struktur, sådan så det bliver inaktivt.
Ja, så det er virkelig proteiner, der inficerer andre proteiner. Det får infektion med proteiner i stedet for. Ret atypisk. Det er også det, der forekommer ved kogalskab og sådan noget.
Ja, jeg er ret sikker på, at jeg har haft et afsnit om med kogalskab, hvor jeg snakkede om det.
Jeg husker, at vi har talt om det i hvert fald.
Ja, men det er sådan, det sker i Parkinson. Det er, at det her protein, det begynder at folde op, og så dør de her neuroner i hjernen.
Mm-hmm.
Men det, der er nogle forskere, der har så fundet ud af, det er, at der er en bestemt E. coli-type, som producerer sådan et curly-protein, kalder det, som har lignende struktur, og den lever i tarmene. Og man kan så se, at når det her E. coli begynder at misfolde det her curly protein, så påvirker det senere hen misfoldning i de her hjerneceller.
På godt eller negativt?
Negativt, fordi så får du udviklet Parkinson.
Nej, 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 nej.
Så man tror simpelthen, at den her E. coli-type, den producerer de her normale proteiner, og hvis der så sker en fejl i bakterien, så begynder den så at producere misfoldede proteiner, som så går ind og rammer den her vagusnerve, som vi snakkede om før, som så giver et eller andet signal. Og det er her, det bliver mega tricky, fordi man ved, at det er vagusnerven, fordi man igen, hvordan skal vi finde ud af, om Parkinson stammer fra om den her bakterie? Lad os bare lige klippe den her
over. Ja. Klipper den over i Kai, han skal ikke bruge den alligevel.
Ja, præcis.
Han har også spist sin sidste kartoffel.
Men der finder man simpelthen ud af, at hver, når man har den her til stede, så får du simpelthen dannet de her aggregater. Altså klumper i hjernen.
Det er jo sindssygt. Altså, coli, alle ved, coli er i maven over det hele, men den curly protein, du snakker om, det hedder curly, det er noget, som coli udskiller hele tiden. Altså, hver gang den laver det, der hedder biofilm, som sådan slim, den bruger til at sætte sig fast, hvor den nogle gange er. Og en stor del af dens biofilm, det er de her curly proteiner, som så udskiller. Så at vi har sindssygt mange forskellige colier i maven, og de laver alle sammen de her curly, så altså, jeg tænker, vi er hele tiden fyldt med curly protein i maven. Alt, hvad vi kommer til.
Men der skal også lige siges, både til det her eksperiment og det andet, så det er ikke bare en bestemt bakterie, det er en helt specifik stamme.
Okay.
Så det gør også bare, at man skal være rimelig uheldig. Og nu er Parkinson og autisme jo sådan nogle sygdomme, hvor man ikke sådan helt ved, hvordan det starter, og der er både sådan ups and downs i Parkinson. Men det her med, at bakterierne i tarmen kan misfolde deres egne proteiner, som påvirker, hvordan vores menneskeceller begynder at udtrykke proteiner, det er jo sådan ved at være et nyt felt. Og det giver måske også et andet blik på for eksempel Alzheimer's og sklerose og sådan nogle andre af de her hjernesygdomme, som det også begynder at påvirke. Så der er ved Alzheimer's og det her ALS, som er det her amyotrofisk lateral sklerosis.
Ja, ALS.
Yes. Det er jo en anden slags hjernesygdom. Og man har simpelthen undersøgt en masse mus ved først at dræbe alt indmaden, og så har man givet dem nogle forskellige bakterier. Og der havde man identificeret to bakterier, som gjorde det værre, og en bakterie, der faktisk gjorde det bedre.
Okay.
Men det var et specifikt metabolit, og det, som faktisk går igen ved alle de her sygdomme, og det er vitamin B3. Så de havde alle sammen et øget level af vitamin B3, hvis man havde det godt.
Hvis man havde det godt.
Og Mark, ved du, hvad vitamin B3 det er?
Nej. Folatsyre eller sådan noget?
Det er nikotinamid.
Nikotinamid, okay.
Og hvor kan man ellers få nikotinamid fra?
Er det fra smøger?
Ja.
Okay, så nej, stop, undskyld. Siger du til mig, at hvis de ryger, at så kunne det faktisk gøre den... Stop.
Ja, der er nogle enkle ting, der peger på, at rygning udgiver nikotin, og så kan man få dannet nikotinamid. Og på den måde kan man faktisk mindske risikoen for at udvikle nogle af de her hjernesygdomme.
Det skal du bare, du holder kæft med det der. Hvis Flemming han finder ud af det, altså han stopper aldrig med at suge på den der røgpind, han har. Ja, han bliver ved for evigt.
Det er det, der er problemet, ikke? Bortset fra det, så er par tusind andre sådan giftige stoffer i cigaret. Så jeg ved ikke, om det er det, fordi det er sådan her, eller fordi, at når man så kommer op i alderen, så er dem, der har røget, de er jo bare faldet fra i statistikken. Men der er noget, der tyder på, at hvis du ryger, så mindsker du din risiko for blandt andet Parkinson og det her ALS.
Okay, så hvis man kunne fjerne alle de kræftfremkaldende stoffer, der var i rygning, ja. Og kun få... Jeg tænker, man må heller ikke få for meget nikotin, kunne jeg forestille mig. Jeg er faktisk ikke sikker på, at altså, nikotin er afhængighedsskabende. Jeg ved ikke, hvad der ellers er problematisk ved nikotin. Altså, vi har jo set, at det er neurotropisk, at det fremmer hjerneaktiviteten også, ja. I virkeligheden. Men hvis man kunne fjerne alle de kræftfremkaldende ting, og så kun beholde den niveau af nikotin, der er sundt.
Der passer.
Ja, der passer. Der er godt.
Men det er jo også det der, det er jo ikke til at vide. Altså, det er jo forskelligt til person til person. Altså, man har jo fundet ud af, at næsten halvdelen af alle metabolitter i ens blod, det er på en eller anden måde metabolitter, der er blevet modificeret af bakterier. Altså, okay. For eksempel, din egen gallecelle, de bliver påvirket. De bliver først omdannet til nogle andre molekyler i din tarm, som bliver optaget nogle af dem, og så går de også videre, og så er der nogle andre bakterier, der kan omdanne de galleceller, som er blevet modificeret til nogle nye typer af galleceller, som man kalder dem så secondary galleceller.
Hvor meget har vi tilbage i kroppen, som vi selv står for? Ja. Har vi noget?
det er jo det, der er spørgsmål, ikke? Også fordi, at vi har så meget, vi er jo både alle sammen individuelt, har vi forskellige gener, men det må jo, og de producerer, vi producerer for alle sammen forskellige niveauer, men det vil jo så sige, at vores bakterier må også producere for at kompensere sig på den ene måde, så har vi jo vores eget unikke sådan fingeraftryk i vores mikrobiom og vores gener, og de skal på en eller anden måde spille sammen, for ja. Vi har det bedst muligt.
Ja, klart.
Og det er jo komplekst.
Jesus.
Men hvis jeg lige skulle lave sådan en afrunding på det her, så er det jo det her hen, vi arbejder mod. Så i stedet for at prøve at finde de her bakterier, så tænker vi bare, hvorfor ikke bruge nogle af de her værktøjer, som er kommet op, som for eksempel CRISPR-Cas, til at modificere bakterierne, og så give dem de egenskaber, som vi faktisk kan producere medicinen on-site i tarmene, eller hvis det skulle være på huden, eller sådan noget. Men det giver jo så det næste problem, det er, at der er en del, der kommer til at råbe, GMO!
Ja, det er så problematisk.
Ja, altså problematisk og problematisk. Jeg ved ikke, om du kender til virksomheden C-Biotics, eller Z-Biotics.
Nej.
Jeg tror, jeg har nævnt dem, men det er dem, der har lavet en kur mod tømmermænd.
Nej, jeg har ikke. Jeg tror ikke, jeg har nævnt dem. Vi har snakket om det, tror jeg. Vi to.
Okay. Nå, men så GMO er jo rigtig skidt. Lige indtil man finder ud af, at det faktisk kan kurere tømmermænd. Og det er...
Kurere alt andet, og være løsningen på sultedøden i hele verden, og alle sådan nogle ting.
Men i USA, der er der nogle forskere, der har genmodificeret en bakterie. De har simpelthen bare givet den det enzym, som vores lever også har, sådan så vi kan nedbryde alkoholen i tarmene. Og det gør så bare, at du ikke får tømmermænd på samme måde.
Og
det kan du sådan set bare gå ind og købe på de her CVS eller sådan noget, eller på det, vi kalder et apotek, og så kan du gå i byen, så kan du drikke den, og så kan du drikke til klokken 5 om morgenen, sove 3 timer, og så kan du tage på arbejde uden tømmermænd.
Det er kraftigt, så fordi, at man ikke nedbryder alkoholen i sin lever længere, hvor den laver det om til.
Så gør du bare begge steder, men så ophober de her affaldsstoffer sig ikke i kroppen, ja, som er det, der giver en tømmermændene.
What? Hvor er det? Fuck, det er sejt, mand. Hvorfor kan vi ikke få det i Danmark? Jeg vil have sådan noget i Danmark.
Det er fordi, vi i Vesten er lidt sådan der, GMO, skulle vi lige vente.
Hvorfor kan USA få det? USA, de må altid alting.
Ja, de har det altid lige lidt sjovere før os andre. Men det går så, jeg mindes at have hørt sidste uges afsnit, hvor det også gik lidt galt for nogle af amerikanerne.
Kun for nogle af dem, Frederik.
Ja.
For alle de andre tror, det var fint nok.
Ja.
De hygger sig gevaldigt. Det synes jeg er crazy. Fred.
Så det handler, der skal laves den her regulatorisk pakke, for det her, det bliver jo bare kaldt et food supplement, altså bare, mm-hmm, det er bare sådan en læskedrik. Men for at man faktisk kan bevise, at det har en effekt på medicin, så skal du igennem alle de her kliniske trials, så det tager nogle flere år.
Har I oplevet i forbindelse med jeres projekter at få modstand på grund af GMO?
Nej, fordi der ikke er noget, der ved så meget om
nej, okay,
noget af det. Det er ikke så langt endnu overhovedet.
Nej.
Men der er kliniske forsøg, der er flere forskellige biotech-virksomhed i, blandt andet USA, som er i gang med at teste de her genmodificerede bakterier til behandling af det så sjældne sygdomme. Så for eksempel, der er nogen, der er født med en manglende gen, så de ikke kan producere et bestemt protein. Mm-hmm. Så kan man bare få bakterien til at producere det i tarmene i stedet. Jamen, for.
Åh, selvfølgelig.
Så det er en meget, og på den måde, man kan jo ellers ikke behandle dem, så på den måde giver det sådan lidt en hurtigere vej til at faktisk finde en kur til dem.
Ej, det er jo sindssygt. Så i stedet for, at man hele tiden skulle tage, altså indtage det der protein eksternt, eller andet medicin i stedet for, eller sådan noget, så kan man få en bakterie til at blive en del af sin mikrobiom, og så få den til at producere det for sig. Hvor er det? Det er så meget fremtiden. Det er så meget fremtiden. Jeg tror seriøst, der er, selvom det er et forskningsfelt, der er i stor fremgang, så tror jeg, det er så lidt, vi ved om mikrobiomet nu, at vi bliver totalt rent over, altså inden om 5-10 år.
Jamen, det vokser eksponentielt. Altså, altså alt, hvad der bliver publiceret, det er eksponentielt voksende. Altså, det er virkelig, virkelig hurtigt, hvad der kommer ud af nye ting. Og også, hvor man bare sidder og tænker, what er nye sammenhænge? Men igen, man skal lige holde den der tunge i munden. Er der en korrelation, eller er det faktisk en reel effekt? Fordi man kan sagtens finde ud af, at okay, der er en lille sammenhæng her, men der er måske ikke nogen mening.
Ja, altså kroppen er så ultra kompleks, det kan være så mange forskellige ting, så medmindre vi har set det ved 100.000 forskellige individer, så kan vi ikke være sikre på, at det er noget, der rent faktisk virker.
Nej, præcis.
Ja, og det er sindssygt fedt.
Så hvis man godt kunne tænke sig at vide lidt mere om mikrobiomet i det hele taget, så er der faktisk en dansk professor inden fra Københavns Universitet, der hedder Oluf Borby Pedersen, der har udgivet en bog, der hedder Magtfulde Mikrober. Og jeg mener, den kom sidste år eller sådan noget. Så den kan jeg i hvert fald anbefale. Der får man lidt indblik i med, hvordan er bakterier i det hele taget, og hvordan påvirker bakterier vores dagligdag, og hvordan, ja.
Og hvordan kan bakterier, du ved, give dig en psykisk lidelse, eller kurere dig for en psykisk lidelse?
Ja.
Hvilket begge to er fuldstændig fucking vanvittige. Så sindssygt. Mega, mega fedt.
Det tror jeg, det vil være min sidste ord. Desværre får jeg så ikke noget provision her, så det er ren anbefaling.
Jamen, du må lige tage fat i Olof.
Ja.
Fred, på falderæbet, så vi plejer at tage et lytterspørgsmål her til sidst. Jeg tænker, jeg håber, du er med til et lytterspørgsmål.
Yes.
Jeg har faktisk allerede luftet den lidt inde på Discord, og det var måske også mit eget lytterspørgsmål, fordi jeg kom til at tænke på, og nu, det håber jeg er okay, fordi det var sådan lige på temaet. Ja. Jeg kom til at tænke på nemlig, i forbindelse med, med personlighedsændringer og facetransplantationer og sådan noget, at hvis nu, man er ikke helt sikker på, at der sker en personlighedsændring, man kan ikke være sikker på, at det er mikrobiomet, der gør en personlighedsændring. Hvad nu, hvis man kommer til at give en person en facetransplantation? Måske for at ændre på noget andet, måske for at hjælpe dem med at tabe sig, eller nogle andre ting. Og så man kommer til at ændre deres personlighed.
Prøver du at ændre Flemming eller sådan noget?
Jeg siger ikke, at jeg prøver at ændre det. Det gør jeg ikke noget som helst. Jeg spørger bare, mit spørgsmål er, bliver det uetisk at ændre på folks personlighed med facetransplantationer?
Det er et godt spørgsmål. Altså, nu er jeg ikke så god til det der etik. Man skal også, ja,
Hvad synes du selv, ville det være okay? Hvis nu man ikke var klar over, at man fik ændret?
Uden folks samtykke.
Hvad hvis man ikke kan give samtykke? Man ikke ved, at man skal give samtykke. Det er måske bare sådan et etisk spørgsmål generelt, det ved jeg ikke. Hvordan ville du have det med, og hvordan ville du selv have det, hvis din personlighed blev ændret af, at du fik facetransplantation?
Jeg vil ikke sige, at det var okay. Altså,
nej.
Nej. Også fordi, at man ved jo ikke, hvordan det er. Altså, og faces transposition, du kan jo se det, så, altså, det er jo, du får en anden persons afføring op i dig. Altså, det er ikke lige noget, jeg står og tænker på, det har jeg lyst til. Og den indeholder alt muligt mærkeligt, som jeg bare pludselig får, men det er ikke det hele, jeg kan bruge, fordi jeg er et helt andet person. Så man har faktisk set, at nogle af de her faces transpositioner, det bliver sådan lidt, der er noget af det, der sådan bliver afstykket, ligesom hvis du får en ny lever, eller et nyt hjerte, eller sådan.
Ah, okay, ja, ja, okay. Det svarer nok næsten på mit andet spørgsmål, fordi så kommer jeg til at tænke lidt videre. Hvis nu, at man var ligeglad med etik, og man ville bruge den her ændring i personlighed til noget specifikt, vil man så kunne bevidst ændre et mikrobiom mod en bestemt personlighed med faces transplantationer?
Altså, hvis man finder ud af det, hvad der er den rigtige, eller hvad?
Ja, ja, altså lad os sige, at der var en bestemt østrisk mand med et sjovt overskæg, der tænkte, at folk gerne skulle være ligesom ham, eller på en bestemt måde.
Ja.
Og som så finder ud af, at det kan man gøre med lortebakterier. Eller vil man kunne det med lortebakterier, er spørgsmålet.
Altså, umiddelbart for alt, hvad jeg har hørt og læst, så tror jeg godt, man vil kunne påvirke folk på, altså, ret langt. Der er en gal videnskabsmand, der hedder Josiah Sainer, som er også fra USA. Ja. Han har også prøvet at eksperimentere på sig selv. Men han har netop lavet sådan en, hvor han skifter sit eget tarmflora ud. Og han har ændret, han siger selv, han, og hans venner siger, at han har ændret personlighed efter det.
Det er mega vanvittigt.
Så
det er
altså, hvis man finder ud af, hvad der karakteriserer, altså også når du siger, at man kan ændre ens korttidshukommelse, så kan man jo heller ikke huske, hvad man var for, før.
Ja. Ja, hvis man kunne ændre i langtidshukommelsen i stedet for, ville man kunne gøre mange forfærdelige ting. Jesus Christ. Okay, ja, men det er bare lige, så du ved, sådan rent hypotetisk, så er det godt at vide.
Ja,
bare lige. Det er ikke fordi, at jeg kender en person, der skal have nogle bakterier med mindre høns i. Det er ikke en person, jeg kender. Ellers, så vil jeg sige tusind tak, fordi du er med alle sammen. Tusind tak, Frederik, fordi du er med.
Selv tak.
Det var mega, mega spændende at have dig med. Det er sindssygt, hvor meget det her mikrobiom, det kan. Det er mega fedt at have en ekspert ind til at fortælle om det, som rent faktisk ved noget om det. Det er dejligt.
Ja, det er også, jeg er rigtig glad for at komme med for første gang i de nye udgave, ja, og så blive kaldt ekspert.
Det er vildt nok at have en ekspert med. Det er sejt. I næste uge, der skal vi, Flemming han, okay, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, fordi Flemming han er på barsel, så næste uge bliver et bagkatalog. Vi har lavet en live show for Forskningsdøgn for et par måneder siden. Så det kommer op i næste uge. Ugen efter det, hvis Flemming han er med, så bliver det noget om, han har selv skrevet, at det skulle handle om sød videnskab, om blomster, kram og plysdyr. Jeg tror, han synes, at det handlede lidt for meget om klorgas, og lidt for meget om sennepsgas, og lidt for meget om folk, der skar hinanden op. Så han vil gerne have noget om blomster, kram og plysdyr, så det får Flemming, når han kommer
tilbage. Lidt for meget
lort. Ja. Frederik, er der andet, du gerne vil reklamere for? Er der noget, du tænker, folk skal gøre, eller et eller andet?
Vi skal have et dyrefakt, tænker jeg.
Hvis du gerne vil have et dyrefakt, så skal du få et dyrefakt. Det var mere, om du havde et eller andet, om du har gang i noget, du gerne vil have folk, de skulle kigge på, eller læse om, eller sådan noget.
Altså, man kan jo gå ind og høre alle de gamle episoder. det kan anbefales, specielt de allerførste i sæson 1, hvor jeg også...
Man kan høre, så afsnittet, hvor Frederik kommer rigtig med, det er afsnit 19 i sæson 1, der hedder ikke Nobel-ceremonien, tror jeg.
Ja.
Så den kan vi gå ind og høre.
Afsnit 2, det er 1000 gange bedre.
Ja, det er, ja. Den med elefanter.
Ja.
Den er nemlig skide god. Okay, jamen, ellers så send en varm tanke til Flemming med hans nye søn. Flemming, han har det hårdt, fordi hans anden søn ikke vil sove, fordi han har feber. Så han går og skal også over, han ikke kan sove. Det er meget hårdt for ham. Godt, jamen, så er vi klar til dagens dyrfakt. Og dagens dyrfakt er sendt ind af Maria Dein. Og Maria, hun skriver, papegøjer, de har kun 300 smagsløg. Mennesker har omkring 5.000. Mit navn er Mark.
Og mit navn er Frederik.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.